El acervo popular sostiene que la muerte de su padre fue la causa de que el ferrocarril circulara por la montaña y no por el valle.
No es la versión que oí siempre en casa.
Porque se cuenta la historia de eso, que mataron para que no viniera aquí o tren.
Hay una curva en la que se mataron en Señeiro, España.
El chofer queda cómplice de la muerte.
Esto que yo estoy contando no es ningún cuento de dadas, ¿eh? Esto fue la realidad.
Y la pregunta es siempre, bueno, ¿cómo es posible que no pase o tren por aquí, ¿no?
A nos, por lo menos, quedounos claro que no se tarda o mesmo en chegar de Valencia a Madrid que de Madrid a Udiña, ainda que hai case a mesma distancia. Por onde vai a rede de ferrocarrís é algo que afecta o tipo de relacións que temos cos nosos veciños, a que sitios chegamos antes e por onde o facemos. En resumo, a maneira de conectar os distintos territorios axuda a entender como se construe un país.
Desculpen que non haxa asento para todo o mundo. Convócase esta comparecencia para informar sobre a investigación denominada Operación Curva España.
O protagonismo dado a Enxeñeiro España na defensa do trazado pola parte habitada da provincia de Ourense é, sen dúbida, un capítulo máis da psicopatoloxía do noso povo. Informo de que foi citado para declarar en relación coas noticias falsas difundidas alrededor da morte do enxeñeiro España e a consecuente inducción a un delito de odio contra España.
Pero que pasa? Estou detido?
Non. Esta é unha declaración voluntaria. Usted está de acordo en declarar, non?
Bueno, se é voluntaria, sí.
Recoñece que leo o seguinte comentario que di: en polaco curva significa puta, o título sería puta España. Que lle deu un like con corazonciños e bíceps e unha bandeira de España entre un excremento e un artefacto especial. Que é curva España? De onde sai a historia da curva España?
Por certo, quen era Eloy Luis André? Un tolo? Un visionario? E que ten que ver coa morte de España?
Por que non se publicou o artigo?
Pero bueno, para mí o máis curioso de todo é que unha familia tan poderosa como a do enxeñeiro, con conexións directas co goberno, pasase por alto todas estas circunstancias así tan pouco claras e aceptase sen máis o ditame do accidente, xa procedendo a enterrar o corpo canto antes e con el todas as noticias sobre o caso. Por que?
Ten dereito a guardar silencio, non declarándose non quere, a non contestar as preguntas que se lle formulen, e a manifestar que só declarará diante do xuiz. Ten dereito a non declarar contra si mesma e a designar un abogado que asista.